Kolose bagi telu. Ketun jari imbelum haluli hayak-hayak dengan Kristus. Awite ketun musti manggau jalan uka mandinu karetaluh je huang sorga. Eka Kristus merentah hayak-hayak dengan hatala. Keleh mansahan karetiruk ketun akan karetaluh intukani. Ela intuk karetaluh jehung kalunentu. Awi ketun jari matei. Tuntang pembelum ketun basahukan dengan Kristus huang hatala. Nah, batang pembelum ketun je bujur yete Kristus tuntang amun iye kareh gitan. Ketun kea tau maju akan baun haya-hayak dengan huang kahain ai. Tagal te keleh mampatei kare kipen kalunen je mamparise ketun. Kilau karayap. Kare hal je dia sanono. Kalasut kipen. Kipen je papa. Tuntang kabungo. Basa kabungo jete sama kilau menyembah dewa. Kare taluh je kilau te uras mampalembut kalait hatala. Akan kare ulu je dia memenda iye. Bihin ketun kabuat mahin manumun kare kipente. Metuh ketun inguasa awi. Tapi tuh keleh ketun manganan kare taluh je papa bara arep ketun. Ela hindai belait atawa mamuk atawa mingkes angat kasingi dengan ulu beken. Ela sama sinde balua bara nyaman ketun kare au sapa atawa kutak je papa. Ela hatanjaru sama arep ketun. Basa pambelum je usang dengan kare sifat jari ilekak ketun. Ketun wayah tuh jari mandinu pambelum je taheta. Ketun tuh uluh je taheta. Je kanjera inaheta. Rajur-rajur awi je manjapa. Yete hatala. Manumun tamunan ayu kabuat. Kehandak ayu yete mangat ketun mangasene hatala dengan tinduh barasi. Kajaria maka palus nihau kapisah je atun marak uluh Yehudi dengan uluh je dia Yehudi. Uluh je basunat dengan uluh je dia basunat. Jatun hindai kabeke akan uluh tamuei dengan akan uluh je dia bahadat. Atawa jipen dengan uluh je mardeka. Basa Kristus yete kare taluh handiai tuntang iye hinje dengan kakare taluh te. Pahari handiai. Ketun tuh ungkup ain hatala. Hatala masih ketun, tuntang mintih ketun, uka menjadi uluh jalahan ayu. Jete buku ketun musti memparahan sinta, tuntang asi. Ketun musti bahalap atei, randah atei, balemu luah, tuntang tahan manyarenan kapehe. Ketun musti sabar dengan sama arep ketun. Tuntang tau mampun amun atun uluh je mingkes kasingi dengan kula. Dengan sanang atei Tuhan handak mampun ketun, jadi ketun kea musti handak mampun sama arep ketun. Tuntang je paling mambatang yete, ketun musti hasinta sama arep ketun, basa sinta te je mampahinje membulat kare pahari samandiai sampai ketun menjadi tinduh barasi. Keleh kare taluh je imutus ketun imutus hapan kadamai je inenga Kristus huang atei ketun. Basa hatala mantehau ketun uka menjadi anggota bara biti ije. Mangat ketun belum huang kadamai ain Kristus te. Keleh ketun menyebut auh terima kasih. kare au ajar Kristus je kuntep berkate keleh jete misa puang ate ketun. Keleh ketun hajar tuntang hatenga nasehat hapan salepah kapintar kaharatin ketun. Keleh manyanyi masmur tuntang nyanyi tara tuntang kare nyanyin ungkup. Keleh manyanyi akan hatala hapan angat terima kasih huang atei ketun. Kare talu handiai je ilalus tuntang ingutak ketun, keleh jete ilalus tuntang ingutak tagal aran Tuhan Yesus. Keleh manarima kasih intu hatala Bapa, tagal talu je ilalus Yesus akan ketun. Pahari handiai je manjadi sawan ulu hatue. Keleh ketun manumun au banan ketun. Basa jete kapatut hadat ketun kilau ulu Kristen. Pahari handiai je manjadi banan ulu bawi. Keleh ketun sinta sawan ketun. Elak kasar dengan ewen. O kare anak ulu. Kilau ulu Kristen maka kapatut ketun yete rajur manumun kare au indu bapak ketun. Karana jete je manyanang atei hatala. Pahari handiai je menjadi bapa. Ela mangapehe atei anak ketun sampai ewen menjadi nihau kaharap. Pahari handiai je menjadi jipen. Huang taluh handiai. Keleh ketun manumun kare au tempun ketun hung kalunen tu. Ela ketun manumun baya metuh ewen manan tuani ketun awi ketun handak balaku tara. Keleh manumun au ewen hapan atei jebarasi. Awi ketun mahormat Tuhan. Gawi en bewei je inenga akan ketun, keleh ketun malalus hapan salepah atei ketun. Ampin ketun kila-kilau handak manyang Tuhan. Tuntang dia manyang ulun. Keleh mingat ketun, kareh manarima upah bara Tuhan. Taluh je inatap Tuhan akan ungkup ayu, jete kea je handak inenga awi akan ketun. Basa tempun ketun, jesa puna, iayang ketun, yete Kristus kabuat. Tuntang eweh bewei je mawi kasalan, kareh menanggung kareh kasalante. Basa Tuhan dia mintih ampin uluh.